Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonyň öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanly migrantlaryň ýene biriniň, ýagny Maksat Baýmyradowyň Türkiýeden deport edilendigi habar berilýär. Türkmen Helsinki fondunyň bu wardaky 14-nji sentýabrdaky habarynda Baýmyradowyň bi-kanun ýagdaýda watanyna iberlendigi we onuň ol ýerde basyşlara duçar bolup biljekdigi bellenilýär. Maru vilayetinde doğulan 30 yaşlı Zähmet migranti Baýmyradow internette Türkmen raýatlarynyň Türkiýede we Türkmenistanda 100-100 bolýan ýagdaýlary, olaryň hak hukuklary barada çykyş edip öz garaýşlaryny ençeme gezek beýan edipdi. Baýmyradow geçen aýyň ahyrynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň migrant media proýektine beren interwýusynda özüniň ýasamagy ygtyýarnamasynyň möhletiniň oktýabryň ortasyna çelini bardygyna garamazdan iýunyň ortalarynda Istanbulda saklanandygyny aýtdy. Sonda ol polisiýada özüne ýasamagy ygtyýarnamasynyň ýatyrylandygynyň aýdylandygyny, ýöne tutuk edilmekden saklanandygyny hem gurrun beripdi. Migrant media proýekti Baýmyradowyň bu interwýunyň ýyzy süre saklanandygyny habar berdi. 6-njy sentýabrda Türkiýede adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Türk raýdaşlyk guramasy Mazlumlar 1-nji sentýabrdan bäri Diýarbakyr şäherindäki deportasiýa merkezinde saklanýan Baýmyradow barada deport etmek kararyny kabul edilendigini mälim etdi. Baýmyradow Türkmenistana iberilse, ol ölüm, gynamalar we ýuwuz darasmak töwekilçilikleri bilen ýüzbe-ýüz bolup biler. Sol sebäple Baýmyradow hakynda çykarylan deport karary ýatyrylmalydyr diýip maglumatda bellenipdi. Emma bu çağırışlara garamazdan Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä 7-nji sentýabrda Baýmyradow Diýarbakyrdan Erzurum şäherindäki deportasiýa merkezine geçirilipdir we bir näçe günden soň sol ýerden Türkmenistana ugradylypdyr. Bu barada Azatlyk radiosynyň deportasiýa merkezi bilen telefon arkaly habarlaşmak synansyklary başa barmady. Hukuk goroýjy topary Baýmyradowyň deportasiýa merkezlerinde saklanylan döwri aklawçylaryň ony ýyzyna ugratmak barydaky karary ýatyrmak urunda üstünlüksiz synansyklary identiklerini hem belleýär. Türk resmiýetleri bu barydaky degişli kararyny hamaly Baýmyradowyň özüniň deportasiýa edilmegine garşy däldigi barydaky dokumenti gol goýandygy bilen düşündiripdirler. Emma 5-nji sentýabrda Baýmyradow öz ýakynlaryna hiç ýyly dokumenti gol goýmandygyny aýdyp, audio ýazgy uratmagy başarypdyr. Ol öz tanqidi çykyşlary üçin Türkmenistanda özünden ar alynmak hukukunyň bardygyny ýygtap, ýyzyna dolanmak islemeýändigini hem belläpdir. Hukuk goraýjylar Erzurumdaky deportasiýa merkezindäki öz çeşmelerine talgylanyp, Türkmenistanyň konsulluk işgärleriniň bu edara ýyg-ýygydan gelýändiklerini we deportasiýa edilmeli türkmen raýatlarynyň gerekli dokumentlerini getirýändiklerini ýazýar. Soňky ýyllarda daşary ýurtlarda öz siýasy we jigmetçilik garaýşlaryny beýan eden ýa-da türkmen häkimetleri tarapyndan ýygyrlanýan türkmenistanlylaryň daşary döwletlerden deportasiýa edilmegi we Türkmenistanda ýitirim edilmegi bilen bagly ýagdaýlar wagtal-wagtal peýda bolýar. Türk häkimetleri Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-nji maýda täze 5 ýyl möhlet bilen prezidentligi taýlanmagynyň we täze içeri işleri ministri Ali Yerlikaýanyň 4-nji iýunda wezipä giresmeginiň ýyzy türü ýurtda bi-kanun ýaşaýan migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň gerimini güýçlendirdiler. Türkiýede soňky 3 aýda geçirilen reýtlerde 75 000 bi-kanun däkmet migrantynyň saklanandygy Olaryň 32.5 müňiniň eýýäm deportasiýa edilendigi resmi taýdan mälim edildi. Türk häkimetleri tutsak we deport edilen 10 müňlerçe migrantyň haýsy ýurtlaryň raýatydygy barada häzirki çylny açan maglumat bermeýärler. Ýöne olaryň arasynda türkmenler hem bolup, Türkmenistan geçen aýyň başynda Türkiýeden deport bolan 1000-den gowrak raýatyny ýurda getirdi. Garaşsyz neşirler olaryň arasynda Türkmenistanyň raýat aktivistleriniň hem bardygyny habar berip gelýärler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri we media seristleri Türkiýede 10 müňlerçe türkmen migrantynyň duçar bolýan ýagdaýlary, olaryň Türkmenistana deport edilmegi we ýurtda 100-100 bolýan ýagdaýlary barada kelamagy söz aýtman gelýärler. Azatlygyň ýurdunyň Türkiýedäki elçixanasyndan, Istanbuldaky konsulxanasyndan telefon arkaly kommentary almak synansyklary hem oňuň netije tapmaýar. Bu ağırlıkta Türkmenistan'da kavırçılarımız yurtta, hususan da Balkan'da Türkiye'den deport edilip vatanına dolanan raiyetlerin sahnanın göz görtülü köpölendiğini ve onların kanun koruyucu edarların işgarları tarafından izarlanıp izgiderli soru edilendiğini haber veriyorlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Maribel aytının hakimiyetleri büccet işyerlerinin ve taliplerin ehlisinin mecburi palta yığımına katnaşmaktan, öz dereğine hakkına adım tutmaktan ve pul tavşırmaktan boşadırlandığını ilan ettiler. Bu vaka sebitte mecburi palta yığımının ozol görülüp eşidilmedik derecede güçlendirildiği barada Adatlık Radyosu'nun iyi giderli çap eden mağlumatlarının iddianına kavat geldi. Bu aralıkta büccet işyerlerinin ençemesi bunun vaktlayın kavul edilen karar bolmağından aladılan yara. Adatlık Sevittak Habarçısının ve Çeşmelerinin 18. sentyabrda veren mağlumatına göre geçen heptanın ahirinde velayet hakimliğinde ulu yığınak geçirildi.
Bu yığınakta ehli itiraf hakimliklerine mundan veylak talipleri ve büccet işarlarını, sol sanda muğulimleri, çağlar bağlarının, sport mekteplerinin ve beylik edarlarının işarlarını mecburi paxta yığımına ekitmedilik ve olurdan bunun için pul toplamazlık berk tavsırıldı. Seyle de hakimlere, taliplere ve büccet işgarlarını öz direğine adım tapmağı mezur etmekten bosatmaklık hem berk tavsırıldı.
Deyip yağdaylardan havarlı çeşmemiz aytta. Yığınakta yeri kərindesine alan dayhanların ya da telekeçilerin özlerinin palta yığımını amal edecek adamları tapmağı borçluduğu hem berk nıltıldı. Bundan ozol Türkmenistanların onlarçası obu hocalık işlerine şolsandı, Qoğuçanın iyide işlerine ve palta yığımına çekilen büccet işerlerinin esasan sevitte telekeçilere, hususu dayhan hocalıkları geçirilen Qoğuça meydanlarının iyide işlerine iverliyendiklerini rung berip de.
Kärindeçi dayhanların ve telekeçilerin paxta yığınan teknikaları, sol sanda kombaynları öz hasaplarını tutmalıdığı hem aydıldı.
Deyip çeşmemiz belledi. Bu vaka halkara hukuk koruyucu toparlar tarafından palta önümçülüğünde mecburi zahmetten peydalanmakta tanqitlanyan Türkmenistan'da şolsanda marda mecburi palta yığımının ozol görülüp eşidilmedik derecede güçlendirilendiği barada adatlığın iyi giderli çap eden mağlumatlarının iddianına kavat geldi. Habarçılarımız avgustun ortalarında başlanan bu işlere büccet işyerlerinin, eskerlerin, kavir sevitlerde mektep okuçlarının hem mecburi çekilendiği haber verip geliyorlar. Geçen heptanın başında olsa marda köçelerde düzgün bozonlar bilen bir hatarda serhoşlar, dilekçiler, zivil döryen raiyetler hem mecburi palta yığımına köpçülükleyin çekilip başlandı. Adatlık büccet işyerlerinin ve taliplerin palta yığımına katnaştırılmaktan ve hakkına adım tutmak için pul tavşırmaktan boşadılandığı baradaki karar ve onun hedir kıvakta kavul edilmenin mümkün sebebi barada Mari'nin hakimliğinden resmi komentari alıp bilmedi. Bunun hemişelik ya vaqtlayın kavul edilen karar mı ya deldiğini hem anıklap bolmadı. Bunun bilen bağlı hedir kıvakta büccet işarlarının arasında hem dürlü fikirler ortağa atılıyara. Köp büccetçi bunun vaqtlayın kavul edilen karar bolmağından aladalanyara.
Büccet işgərlərinin bir bölüğü bu qarara qatı begenni. Olur ünlü aylığımız gədilib durmuz. Ünlü aq, un satın alıb çağılarımı da pişmə bişirib bilər siyərlər. Büccetçilərin yenə bir bölüğü bolsa paxta meydanları ellənmən qalsa, onu öyrlərini qaytadan bu işərə çəkilib bilcək tıklarına idi pəhəkimətləri. Anamın yoxduğuna idiyarlar.
Deyip yerli büccet işyerlerinin biri aytta. İdara yolbaşçılarının kəviri olsa, çeşmelerimizin tasdiklamağına göre, hakimiyetlerin bu çaresini 27. sentyabrda belirlenilecek qarışsızlık bayramının ve şu ayın ahirinde geçirilecek halk maslahatının ön sıyrasında ilatı köşüştürme tağlaları adlandırıyor. Nemçün bu palta yılını girişilen badına koyu olsun edilmen gel yel hazır edildi. Hakimiyetler adamlar bir neme demalsın, son yeni ikisi edip alırsın diye. diýerlerimi belli däl diýip Çeşmämiz bir idara ýolbaşçysynyň sözlerini titirledi. Bu aralykda habarçymyz şu günler Gowça meýdanlaryny kärendesine alan telekeçlerin ençemesiniň öň ýerleri elinden alınan daýhanlaryň öýlerine aýlanýandygyny hem habar berýär.
Telekeçler daýhanlardan öňki kärini ýerlerini näresmi ýagdaýda ýeçlik edip ýede gitmegi sorýarlar we olara girdijini deň ýartyp paýlaşmagy wada berýärler. Ýöne daýhanlaryň köpüsi bu teklibi ýok diýip jogap berip bu hyzmatdaşlygy indiki Gowça möhtüminin başlap biljekdigini aýdýar.
Diýip habarçymyz bellidi. 11-nji sentýabrda Mardak habarçymyz ýol ötün etrawynda ýeri kärendesine alan telekeçleriň suw ýetmezçiliginden şikaýet edýändigini we şöl bergili çykmakdan alada galýandygyny habar berdi. Şeýlede geçen hepde Mardak çeşmämiz uly göwrümdäki paýta meýdanlaryny kärendesine alan käbir telekeçleriň etrap häkimlikler bilen gepleşikleri geçirýändigini, idara ýolbaşçylarından yaramaz häsiýetde tanalýan işärleri dürlü bahanalar bilen paýta ýygyna çekmek barada maslahat edýändigini aýtdy. Halkara hukuk goraýjy toparlar şol sanda paýta kampaniýasy türkmen hökümetini paýta önümçülüğünde mejburi zähmetden şol sanda çağa zähmetinden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqyd edýärler. Häkimetler bu baradaky habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Bu barada döwlet metbuatynda hem hiç ýyly mesele gozulmaýar. Türkmenistanda şol ýurt boýunça 580 000 hektar meýdandan 1 milyon 250 000 tonna paýta hasylyny almak göz öňünde tutulýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Metan zyňyndylary bilen tanalýan Türkmenistany polisiýanyň ýol gödegüçiligi gurulugy we Türkmen standartlary baş döwlet gurulugy awtoulaglardan çykýan kömür turşu gazyny we beýleki ziýanly zyňyndylary çäklendirmek tagallalaryny güýçlendirýär. Şu günler yurt boyunca yol hareketinin hoopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı bir aylığı devam ediyen mahalle polisiyanın yolgada uçuluğunun işgalleri paytaht Aşgabadın köçelerini hususan köyüne avtologları saklayıp Türkmen standartları baş devlet kulluğunun işgalleriyle birlikte ulogların tüsü çıkarlarından çıkayan kömür turşu gazının mesbörlerini bağlayar. Sovyetler dövrüne öndürülen Jiguli ve Moskviç kısımlı uloglar köprünç hakimiyetlerin nişanasına uğurlayar.
Avtologların tüsü çıkarlarından çıkayan kömür turşu gazının muktari kadıdan yukarı olsa ulogun eğitine 400-500 manat aralığına cerime yazılıyor ve ulog dolandırıyan adamın sürücülük şahadat naması elinden alınıyor.
Deyip bir sürücü koloyda Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Cerime tölegleri tölelenden sonra polisiyanın yorgulu üçlü gulluğu sürücüğünün şahadat namasını idine kaytarıp veriyer.
Köyünü avtologlardan hoğazını liyan kömür turşu gazı hem işe artık maçolya. Bu hem cerime yazılmağına esas olup devletin kazınasına girdeci olyar.
Deyip sürücü sözünün üstünü yetirdi. Avtologlardan çıkayan dıngındıların muktarı ölçönlerini ulogların daşkı kuruşa bu yetiriyen təsirini kesitleyen encamlardan peydalanlıyar. Türkmenistan'ı 1. sentyabr 30. sentyabr aralığına devam ediyen yol hoopsuzluğunun bir aylığına polisiyanın yol gödövçülü kulluğunun barlığı işleri yığcamlaşıyar. Türkmen standartları baş devlet kulluğu yurtta standartlaştırış, sertifikatlaştırış, akreditirleyiş, metrologiya, hil, barlıq ve yerasi baylıkları korumak hem de senagat hoopsuzluğu ile bağlı vezipleri yerine yetiriyar. Bu aralıkta Türkmenistan Nevtgaz defhalarından sızılıp çıkayan köp muktardaki metan zıngındıları bilen tanılıyar. The Guardian neşri şu yılın martına halkarı Emeli Hemra barlıklarına salgılanıp Hazar Denizinin Türkmen kinarına yerleşen mühüm yangıç defhasından huvasızılan ziyanlı metan gazının meşbörünün 67 milyon ulogunu çıkarayan zıngındılarına den olan onu xabar verdi. Huwanyň ýetkimi bilen bagly global aladalaryň arasyna halkara jemgyýetçiligi klimat krizisiniň öňüne geçmek tagallalarynyň çäklerini atmosfera zyňylan ziýanly gazlary, şol sanly metan zyňyndylaryny azaltmak tagallalaryny güýçlendirýär. Dünýäniň 200-den gowrak ýurdu şol sanly Türkmenistan 2015-nji ýylda daşky gurşaw aýawly saklamagy, zyňyndy gazlary azaltmagy gönükdirilen Paris ulanlaşygyna goşuldy. 2021-nji ýylyň noýabr aýyna Britaniýanyň Glasgow şäherine geçirilen klimat konferensiýasyna bütün dünýä metan borşuna namasy kabul edildi we dünýäniň 150-den gowrak ýurdy metan zyňyndylaryny azaltmagy gönükdirilen global borç namasyna goşuldy. Ýöne ykdysatda aýdan ýanygyç energetika pudugyny garaşyga alýan Türkmenistan bütün dünýä metan borç namasyna henir goşulmady. Bu borç namanyň çägini 2030-njy ýyla çen global metan zyňyndylarynyň möçberlerini 2020-njy ýyl bilen deňeşdirilene 30 götürüm azaltmak gödeňine tutunýar. Metan gaz atmosferany haplaýan iň esas zyňyndylaryň biri bolup howanyň global temperaturasyny yokorlanmanı koşan iň esasy dyýanly gazlaryň biri hökmüne görkezilýär. Bloomberg neşri 14 sentýabrda çap eden habaryny dünýädäki nefit gaz deskalarynyň syzylyp çykýan metan dyňdylarynyň Birleşmiş Milletler Guramasyna hasabat berilýän sanlardan 30 götürüm ýokary bolanynyň çaklanýanyny habar berdi. Habarda Milletler Guramasyna hasabat berilýän sanlar bilen hakyky sanlaryň arasyndaky iň köp ara tapawudyň Abaşa, Russiýa, Türkmenistan we Venezuela hasabatlaryna duş gelinýänligi aýdylýar. Türkmenistanyň hökümeti iýun aýyna bütün dünýä metan borçnamasyna goşulmak meselesini öwrenmäge gönükdirilen halkara hyzmatdaşlygyny ötürmek boýunça ýol kartasyny tasdiklady. Türkmen hökümetleri awtoulaglardan çykýan kömür turşu gazyny çäklendirmek çärelerini daşky gurşa we ýawul çemeleşmek tagallalary bilen düşündirýärler. Hünärmenlere görä ortaça ýeňil awtoulag takminan her 1.5 kilometrde 400 gram töwregi kömür turşu gazyny bölüp çykýar. Zyňyndy gazlaryň mukdary ulagyň öndürilen ýylyna görä epesli tapawut edip bilýär. Awtoulag öndüren ýeri halkara kampaniýalar soňky ýyllarda ýanygyç bilen ýaşaýan awtoulaglara derek elektrik energiýasy bilen ýaşaýan awtoulaglary öndürmek taslamalaryny has köp ünsi gönükdirýärler. Şol bir wagtda halkara jemgyýetçilik klimat krizisiniň öňüne geçmek tagallalarynyň çäklerini soňky ýyllarda daşky gurşaw habarlylygyny ýokarlandyrmak boýunça wagyz nesihat we düşündiriş işlerini ýaýwanlandyrýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gipleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 2023-nji ýylyň tomusynda Garawum kanalynyň orta we aşaky akymlarındaky suw howdanlarynda suwun mukdary soňky 2-10 ýyllykdaky iň pes derejeleriniň birine çenli aşaklady. Bu barada howa maglumatlaryny çap edýän Meteor jurnal neşri 14-nji sentýabrda habar berdi. Bu döwürdäki satellit suratlaryny seljiren neşir mundan ozolky döwre değişli maglumatlaryň ýokdugyny bellep, esasanam köpetdäk suw howdanyndaky suwun mukdarynyň Tomuz soňky 22 ýyldaky iň pes derejeleriniň birine çenli aşaklandygyny aýtdy.
Howdanak suwuň mukdary Bahyr Passynyň dowamyna 7 derejede azaldy. Taslamy boýunça tutýan meýdany 33 kvadrat kilometre deň bolan suw howdanyň meýdany 25 aprelde 25,5 kvadrat kilometre barabar boldy. 26 maýda onuň tutýan meýdany 17,7 kvadrat kilometre çenli azaldy. Ýa-da bir ayın içinde 29%'ten gowrak kiçeldi.
Diýilip neşiriň maglumatynda bellenilýär. Habarda 30-njy iýunda suw howdanynyň tutýan meýdanynyň 18,19 kvadrat kilometre çenli bir neme ulalandygy, ýöne 30-njy iýulda onuň meýdanynyň ýeni 15,17 kvadrat kilometre çenli kiçelendigi bellenilýär. Awgust aýynda düýpli üýtgeşmeler bolmady. 29-njy awgustda düşürilen satellit suratlarynda onuň meýdany 15,16 kvadrat metre çenlik çeldi deyilip xabarda aydılyar. Neşir Türkmenistan'da ekin meydanlarının köpüsünü soryan Garawum kanalının orta ve aşağı akımlarındaki beylikı su hovdanlarında hem yağdayın qov deldiğini belliyar.
Taslama boyunca tutyan meydan 210 kvadrat kilometre deng bulan Xuzhan su hovdanı şu yılın 25. mayına 75,14 kvadrat kilometre barabar boldu. Dengeştirmek üçün aysak yağını 2019 yılın değişi devrini Howdanyň meýdany 218 kvadrat kilometre ýetdi. Ýöne şu ýylyň tomuz faslynyň dowamyna onuň meýdany köpelmän satellit arkaly şu ýylyň may aýynyň ahyryna we awgust aýynyň ahyryna düşürilen suratlary deňeşdirenini görüşümiz ýaly azalmagyny dowam etdirdi.
Diýilip maglumatda aýdylýar. Neşir iň görnükli ýagdaýa 2021-nji ýylyň tomusynda açylan Bereket etrafındaky suw howdanynda sygnasa bolýandygyny belliýär. Satellit arkaly 5-nji martda düşürilen suratlarda Howdandaky suwun derejesi onuň taslamyndaky tutýan meýdanyna goloy bolan bolsa 22-nji awgustda tas ýok diýen derejede azaldy. Meteor jurnal neşri şu tomusda Amy deryanyň akymynyň ýokary bolandygyna garamazdan suw howdanlarynda suwun derejesiniň petelmegi bilen bagly ýagdaýyň ýüze çykandygyna hem ünsi çekdi. Türkmenistanyň iň uzyn emeli deryasy hasaplanýan we uzynlygy 1440 kilometr töwerege bolan Garawum kanaly öz gözbaşyna başını amı deryadan alıp qaydiyarı. Kanal Levap velayetinin baştaki şehirçesinin çayından uçalıp, Levap, Marı, Axal ve Balkan velayetlerine çenli uzap gidiyarı. Meçe jurnalın çap eden mağlumatı Türkmenistan'da ağız suğu ve oğlu hocalık suğlarının üçüncülüğü ile bağlı meselenin önkü yıllar ile deneştirilende hasta yaramazlaşan dövrüne qabıt geldi. Bu barada azatlığın haberçiler ve çeşmeleri şöylün martından veri iyidiklerle haber veriyerler. Paytaxta ve vilayetlerde ilatın ağız su üpçünçülüğü yıl yıldan köpçülükleyin kesildi. Şeylede hakimiyetler su yetmezçiliğinin yetileşmeğinin fonunda su çudurumlarını hem öçürdüler. Bundan başladı şöylün iyun ayının ahirinde paytaxtların inçimesi Aşabat kanalının suunun azalmağını alada bildirip şehrin demiradığında yerleşen il arasında Qurtlu köylü adlandırılan Qurtlu su hovdanının suunun derecesinin de epesli peselendiğini aytdı. Birleşen Milletler Quramasının Azık ve Ova Hocalık Oyunca İdarası 2021-ci yılda çap eden hasabatında Türkmenistan'ın su resurslarına ağrım düşendiğini duydurdu.
Gepliyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. 18-nji sentýabrda Ukrainanyň günlük ornaky Donetsk sewtiniň esasy owasy bolan Kilichivkada we onuň töwereginde Ukraina askerleri bilen Russiýanyň basbalçy güýçleriniň arasynda agyr söwgüş boldy diýip Ukraina goşuna aýtdy. Bu söwgüş Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň Ukraina güýçleriniň Bahmutyň günörtü flangyndaky günnä gorawasyny. Kilichivkany azat edenligini ýygnan edenden bir gün soň boldy. Bahmutyň günörtü gunwatarynaky sewit Tomas aýlarynda Ukrainanyň günnä gordalyp baryan garşylykly hüjüminiň esasy üns merkezine urildi. Zelenski bu habar Ukraina goşuny Bahmutdan takminan 10 kilometr günörtü gunwatarda yerleşen kiçik Andriyevka owasynyň gödökçülügini el alanlygyny aýdanynan 2 gün soň ýygnan etdi. Egerde bu 2 owa Nalnan bolsa, bu Ukrayna goşunlaryna Russiýanyň bir näçe aýa çeken kanly söwüşden soň ele geçiren şäherine Kremliň şol wagtgadanyň uly ýeňiş hökmünde göterilenen çaknaşyklarda ýer bilen ýygsan edilen Bahmuty hem demirgalykdan hem günortadan hüjüm etmek mümkinçiligini berer. Gorunmak ministriniň ornasary Hanna Malyar 18-nji sentýabrda Ukrayna goşunlarynyň Kilichivkany we Andriyevkany azat edenligini ýene örgedek gaýtalady. Kiyif goşunları garşılık hücümünün başından veri Bahmut'un oroyununa 51 iğne 4 kilometr yeri azat etti deyip Malyar telegramda yerleştiren xabarını aytdı. Şeyli de Malyar Ukrayna goşunlarının Rusların Donetsk sewtinin gün ortasında Avdiivka ve Mariinka şehirlerine karşı ediyen hücümlerini saklamağını devam ettiriyanlığını aytdı. Ukrayna güçler gün ortu burada Azov denizine tarap öňe süýüşmäge finansiýar. Bu tagarla geçen hepde 5.12 iňe 4 kilometr barabar ýeri iňe alan Rus güýçlerini bölmek niýeti bilen baglyp Malyar aýtdy. Umumyň Ukraina garşylyk hüjüminiň dowamyny gün ortada 260 iňe 4 kilometrden gowrak ýeri iňe aldy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ukraina goşuny 18-nji sentýabrda çap eden günlük hasabatynda öz güýçleriniň Kilichivka sewtindäki hüjüm operasiýalaryny dowam etdirýändigini we düşmany düýüpli ýetki çekdirýändigini aýtdy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Gorunmak ministrliginiň 17-nji sentýabrda geçiren günnelik metruwat ýygnagyna aýdylmagyna görä, Rus güýçler uruşdan öň 400 töwereg ýylaty bolan Kilichivkanyň golyna hüjümlerini dowam etdirýärler. Şaralykda Ukrainanyň gün ortasyndaky Kherson sewtine atylan Rus toplary öten agşam 72 ýaşly bir erkegiň we gartaşan aýalyň ölümine sebäp boldy diýip ýerli resmiler 18-nji sentýabrda aýtdylar. Şeýle-de Kherson sewtiniň Harvat administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Pokudin 3 adamyň şol sanly 60 ýaşly bir erkegiň we 63 ýaşly aýalyň ýaralananlygyny aýtdy. Mundan başga Ukraina goşuny Russiýanyň günörtü gunwatarynaky Volgograd sewtinden atan 17 sanly granatly raketasynyň ählikni urup gaçyranlygyny aýtdy. Bu raketalar Ukraina goşunynyň tassyklamagyna görä Ukrainanyň Dnipropetrovsk, Poltawa we Khmelnytsk sewtlerine ýok edildi. Şeýle-de Ukrainanyň hova güýçleri hova gorunç ulgamlarynyň Russiýanyň Mykolaýew we Odessa sewitlerine tarap atan 24 sany harby dronunyň 18-sini urup gaçyranlygyny aýtdy. Şu aralykda Ukraina hökümeti Goranmok ministerliginin altor nazarının ählisini ve Goranmok ministerliginin devlet sekretarini vazifelerinden boşattı deyip ministerler kabinetinin parlamentteki vekili Taras Melnichuk 18. sentyabrda aýtdy. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.